Kaitseliidu peastaap korraldas ettekannete sarja, milles riigikaitsega rohkem ja vähem seotud inimesed rääkisid nii Eesti sõjalise kaitse praegusest korraldusest kui tulevikust. Nüüd on need ettekanded teiegi kuulata. Luban, et tegemist on huvitava kuulamisega. Kaitseliidu peastaap on lubanud loengute sarja jätkata vähemalt 5 aastat. Elame näeme!
Kuula, mis nad räägivad.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Kuula, mis nad räägivad.
Kõigepealt esineb meile kapten Erik Reinhold teemal, kuidas tehakse sõjavägesid. Kapten Erik Reinhold on kaua aega Kaitseliidu liige, juhatanud erinevaid osakondi Kaitseliidu peastaabis ja olnud ka viimase ametikohana Kaitseliidu Pärnu oleva pealik. Erik Reinhaldi koolitus on viinud teda Sveitsi, tutvuma Sveitsi kaitsemodeliga ja viinud teda siis ka kaitsevägede moodustamise ajalukku ning sealt nende teadmistega ta täna meie ette tulebki. Nii et kapten Erik Reinhold, palun, ja läks meelest ära. Toivo Lipstad palub vabandada, et ta ei jõudnud ise seda tänast õhtud tavama, ta ühineb meiega ehk 3 tunni pärast. Palun.
No nii, tere õhtust. Ja püüan siis täna sedasi lühidalt ja konspektiivselt ja populaarteaduslikult rääkida niisuguse kahe teaduse nagu sõjandussotsioloogia ja sõjalise strateegia piirimail olevatest küsimustest. Et miks seda praegusel ajal ja praeguses tänases Eestis võib-olla peaks rääkima, on just see, et me kuuleme täna niisuguses avalikus riigikaitselises diskussioonis hästi palju selliseid mõisteid, millest me tegelikult mitte midagi ei tea. Kui me räägime täna sellest, et meil on mingisugune ajateenijate sõjavägi, eks ole, mis on selline paha ja vanaaegne ja tahaksime luua professionaalset või palgasõjaväge näiteks, mis on niisugune uus ja moderne ja seksikas nähtus, siis tihti lugu me ei tea ikkagi, mida need sõnad nagu tähendavad. Ja me räägime siin just täna niisuguse armee mudeli, kompeteerimismudeli, ehk siis sellest küsimusest, kuidas ühte sõjaväge kokku pannakse, mitte niivõrd sellest, mida see sõjaväge teeb. Meil hästi, hästi palju räägitakse sellest, kuidas ühte sõjajõudu kasutada ja kuidas see kõik on lihtsalt suurepärane, aga kuidas see sõjaväge kokku tuleb, kuidas seda tehakse, sellest räägitakse võib-olla vähem. Ja kui me nüüd räägime sõjaväest, siis kõigepealt tuleks nagu püüda hinnata tema väärtust, ehk siis tema lahinguväärtust, millega meil on tegemist. Ja juba selline vahva klassik nagu von Clausewitz on öelnud, et kui me tahame mõõta sõjaväe tugevust, siis me peaksime püüdma kaalukausile panna asju, mis on tõepoolest kaalutavad ja mõõdetavad. Sest siin minnakse alati selle riski peale välja, et kuna teema on emotsionaalne, siis me hakkame niisugused emotsionaalseid argumente kaaluma võrdselt tugevate rauast argumentidega. Ja mis on see lahinguväärtuse hindamise kriteerium? Eks ikka tavaliselt esimese asjana mõeldakse seda odaotsade või tääkide või püssitorude arvu, ehk siis seda suurust numbrites, mis peaks meile sõjaväe tugevuse ära näitama. Samas me teame igast sõjaajavulisest kogemusest, et, et ei ole see päris nii ühti, et ainult see arvuline või jõuline ülekaal kusagil mingisuguse otsuse meile teeb. Ehk siis me võime minna sinna kusagile Taaveti ja Koljati loo juurde tagasi, eks ole, kus me näeme seda, et väiksem hulgalt võidab suuremalt. Ja on püütud siis luua niisugust armee lahinguväärtuse mõõtmise mudelit nii kaua, kui me sellist üleskirjutatud sõjateadust teame ja neid valemeid on hästi palju, aga lihtsalt jätta kogu see ajalugu vahele, võtan siin kasutusele ühe saksa teadlase Ottingi poolt loodud siis niisuguse üldistava valemi, millega tema soovitab siis ühe armee lahinguväärtust muud. Lahinguväärtus võrdub siis niisuguse vahva korrutustehtega, mille teguriteks on selle armee arvuline suurus, tema varustuse, ehk siis tema kasutus olevate materiaalsete vahendite ja nende vahendite kättesaadavuse süsteemi, ehk siis logistika summa, kolmas tegur väljaõppe, ehk siis oskus neid vahendeid kasutada ja neljas tegur motivatsioon ehk tahe seda kõike teha. Miks on nad asetatud niisugusesse korrutise laadsesse valemisse? Siia on peitu pandud selline elementaarne teadmine matemaatikast, et ükskõik milline korrutise teguritest on null või nulli lähedane, on korrutis null või nulli lähedane sõltumata sellest, kui suured on ülejäänud tegur. Ehk siis ei ole mõtet, ei saa olla kõrge lahinguväärtusega sõjavägi, mis on küll väga suur, väga hästi varustatud, ka välja õpetatud, kui te ei taha võidelda. Me võime olla väga kõrgelt motiveeritud, välja õpetatud. See on see jutt, mida armastatakse täna rääkida nendest seksikatest, kaasaegsetest, kõrgmobiilsetest, super varustatud ja motiveeritud üksustest, mis on siis sellised tibatillukesed niisugused mõnusad. Et selliseid, kus siis nii-öelda see suuruse tegur läheb sinna nulli lähedal. Et niisuguseid üksusi põhiliselt kasutab Hollywoodi armeeks. Nende tundutuseks. Aga ja kõigi nende tegurite puhul on tõepoolest see jälgitav, et nad peavad olema niisuguses tasakaalustatud suuruses, kui kõik milline neist läheb siit tasakaalust allapoole välja, siis hakkab lahinguväärtus langema ja lõpude lõpuks jõuab sinna nulli juurde välja täiesti sõltumata sellest, et mingi teine osa seal on üleforseeritud. Häda siin juures nüüd muidugi selle valemiga on see, et häda selle juures on see, et kui see suuruse ja varustuse, et siis inimeste arv ja rauakola hulk on suhteliselt kergesti võimalik üle lugeda ja mõõta ja aru saada, siis juba väljaõppe on küll mõõdetav, aga suhteliselt keerukalt mõõdetav. Ja motivatsiooniga läheb üldse keeruliseks. Et millest see motivatsioon siis koostub? Et vastava ala teadlased ütlevad ka meile seda, et motivatsioon omakorda koosneb kui mitmetest sellistest algkategooriatest. Me räägime rahuajal teenistusmotivatsioonist, me räägime sõjaolukorras võitlusmotivatsioonist, me räägime niisugustest teguritest nagu selle armee ülesandepüstituse legitiimsus, me räägime sellist sisemise väikese gruppi kokkukuuluvustundest ja kõikidest sellistest põnevatest faktoritest, mis seda kõike muudavad. Ja suhteliselt keerukas on seda mõõta. Teoreetiliselt on väga lihtne öelda, et jah, see on väga oluline lugu seal, aga mõõta on teda raske. Kui me nüüd hakkame natukene tegelema selle mõiste käsitlusega, et mis siis õieti on, mis? Et ehk siis, mis teeb sõdurist professionaali? Ja me peaksime küsima nagu kolme kriteeriumi koha pealt seda, kas see on aeg, kas see on raha või on see kvaliteet. Et kui me räägime täna niisugusest sõnast nagu elukutseline sõjaväe, siis me peaksime mõtlema selle üle, mida tähendab selline sõna nagu elukutse eesti keeles. See viitaks just nagu mingisugusele eluaegsele tegevusele, eks ole. Elukutse, see on kutse eluks. Kui me võtame mõnidest teistest keeltest, eks ole, saksa keelest näiteks, see on ruf, eks ole, kutse, see on jällegi niisugune kutsumus, see on eluaegne amet. Kas 3-aastase teenistuslepinguga kaadrikaitseväel on elukutseline? Me saame teda nimetada elukutseks, kui ta teeb seda tööd oma elus 3 aastat või ta teeb seda 5 aastat. Näiteks Saksa armee tänases personalistruktuuris nimetatakse 12-aastase teenistusajaga lepingulist sõdurit Zeitsoldat, ehk siis ajateenija. Ja see, kes teenib kauem kui 12 aastat, on Berufsoldat ehk elukutseline sõdur. Et see piir ei ole sugugi mitte nii lihtne, kui meile esmapilgul tundub, et me ütleme, et te olete elukutselised. Elukutseliste osa on olemas igas sõjaväes, ka tänases Eesti kaitseväes on elukutseliste osakaal olemas, kui me räägime näiteks ohvitserkonnast, kes tõepoolest, kellel on see šanss olemas siseneda 18-aastaselt armeeteenistusse ja väljuda sealt pensionärina väärin. Selliste inimeste puhul saame rääkida elukutselisusest. Olete te näinud kusagil kaasaegses armees elukutselist reameest, ehk siis sellist meest, kes läheb 55-aselt reamehena pensioniks, või see ei ole nagu reaamees. Nii et see teenistusaeg ei ole nagu armeemudeli määratlejana ilmselt adekvaatne kriteerium. Minu isa teenis 3 aastat Vene sõjaväes aega, mis ta siis nüüd oli profisõdur sellepärast. Ja ilmselt mitte. Kui me hakkame nüüd seda rahaküsimust vaatama, see on nagu üldse huvitav. Et me kipume ütlema seda, et kui me maksame kellelegi raha millegi eest, siis on ta professionaalne. See sõna samamoodi tuleb just, näiteks kui me vaatame Vene kultuuri, kui ne lepingumees, eks ole, kontraktsik on neil täna ka selline najomnik, eks ole, palgatud mees. Ka ameeriklased kipuvad nagu kõike, mis nagu raha küsib nimetama professional. See on selline raha eest oma mingisuguse töö müümine. Tekib küsimus, kui on olemas selline asi nagu palgasõdur, kas on olemas ka palgatasõdur? Et kas raha maksmise fakti see enesest sõdurile muudab armeemudeli olemus? Kui me vaatame natukene keele ajalukku, siis selline sõna nagu sõdur on eesti keeles väga uus ja väske. Ka eesti keeles on olnud ikkagi pikalt kasutusel sõna soldat. Kust ta tuleb? Me teame, et me oleme teda laenanud vene keelest, kus ta on ta soldat saksa keeles, on ta soldat inglise keelne soldier. Mis te arvate, kus see sõna pärit on? See on solda, eks ole, jah? See on mündi, see on see Itaalia vana kõige odavam vask münt, eks ole? See on see mündi eest sõdi ja mees, eks ole? Nii et juba selle sõduri nii-öelda selle soldatise sõna tuleneb juba sealt, et ta on ikkane raha eest sõdi ja mees olnud. Ja kui me vaatame tänast Eesti siis nii-öelda ajateenijat, et kas ta siis ei ole palgasõdur? Me peame teda täies mahus üleval, me anname talle igapäev süüa, me maksame kinni tema öömaja, me maksame kinni tema riided, mis tal seljas on, tema tegevuse. Ja anname talle ka mingisugust taskuraha, tähendab, ta on täiesti 100%-liselt ülal peetav. Me ei saa öelda, et me ei maksa talle palka. Või kuhu me selle piiri siis tõmbame? Ütleme, et 3000 krooni kuus, et siis meil on nagu alapalgaarmee ja siis kui me 5000 maksame, siis on juba palgaarmee. Et ilmselt jälle, eks ole, armee mudelid selle kaudu defineerida on väga keeruline. Nüüd kolmas, see kvaliteedikriteerium, see on selline päris huvitav lugu, kus üks sõna nagu professionaalsus on tegelikult nii-öelda käibes moondunud millekski muuks. Professionaalne, kui me vaatame sõnaraamatust võõrsõnade leksikonist, tähendab elukutsega seotud. Nüüd, kui me vaatame seda, kuidas seda sõna on käibes kasutatud, siis professionaalsusest on saanud niisugune omadussõna, mis viitaks just kui heale kvaliteedi. Kõik võimalikud asjad, mis saavad olla tänapäeval professionaalsed, eks ole, arates närimis kummist, lõpetades mingisuguste kurjategijatega, eks ole. Et kui keegi on ikka väga efektselt maha lastud, siis me kriminaalfilmis näeme, et see tegi proff, eks ole. Noh, et see on juba mingi selline põnev omadussõna, mis on nagu kasutusele võetud. Samal ajal ei esita keegi endale nüüd sõjale seisukohast seda küsimust, et kui professionaalne võrdub hea, siis kas hea võrdub professionaalne ja mida me siis sellisel juhul üldse mõtleme selle. Kuidas me need kolm asja omavahel kokku viime? Kui me läheme kusagil maailmas, vaatame natuke laiemalt ringi, läheme kuskile sinna Lõuna-Ameerikasse või Kesk-Ameerikasse, kuskile Kolumbiasse ja sinna kaiteks. No seal nad on hirmus professionaalsed. Kohati maksab neile nagu mingi narkokartell ja siis kohati nagu veel keegi. Loomulikult on nad professionaalsed, kas nad on nüüd head selle pärast. Kui me vaatame natukene see ajalukku tagasi, siis igasugusel erineval moel kokku pandud üksused on nii võitnud kui kaotanud. Et väga, väga keeruline on nagu seda sõna niimoodi adekvaatselt kasutada. Kas me siis saame öelda näiteks, et kui me oleme õpetanud nendest samadest ajateenijatest mingisuguse üksuse väga, väga kvaliteetselt ja hästi välja, kas nad siis on professionaalsed või nad ei ole? Kuna nad teenivad suhteliselt lühemat aega, kui meie ettekujutus nagu lubab ja kuna me maksame neile suhteliselt vähem, kui meie ettekujutus professionaalsusest lubab. Nii et see on jälle üks selline hämamise koht. Ja lihtsalt ühe näitenaks ole, et mis kõik saab olla nagu professionaalne. Energiajook saab ka olla professionaalne. Et ilmselt see on tulnud üldse nagu käibesse see lugu kusagilt sealt Ameerika niisuguse massturunduse ajaloost, kus ühel hetkel inimesed, kes tegelesid mingite tööriistade ja sellaste vigurite müügiga, neile tundus, et kui ma panen sinna selle sildi külge, et see on professional, siis ma müün paremini, sest et professionaalne mootorsaad meelitab kindlasti palju paremini teid ostma kui lihtsalt hea mootorsaad. Et sealt on kuskilt see trikk nagu käibele tulnud ja me oleme selle suhteliselt valikult aga omaks võtta. Aga nüüd ma olen rääkinud tükk aega sellest, et mida see armeemudeli jaotus nagu ei ole, aga mida ta siis on. Et kust see tegelik piir nüüd nii-öelda kahe sellise mudeli vahelt võiks joosta. Ja see vahe jookseb tegelikult sellest, mis moodi see sõdur sinna sõjaväkke satub, mis asja on. Kas me sunnime teda sinna või ta tuleb sinna omal vabal tahta. Ja see on nagu põhimõtteline vahe. Kas me räägime sunnisõdurist või me räägime vabatahtlikust sõdurist. Ja see on armeemudeli seisukohast nagu otsustav küsimus. Ja kui me nüüd hakkame vaatama ajalukku seda, kuidas see lugu on arenud, siis me näeme küll, et niisugust puhast mudelit, puhtast sunniarmeest või puhtast vabatahtlikusest kohtab mida kaasajal lähemale seda harvem. Et tavaliselt on meil tegemist mingisuguste kombinatsioonidega siis nendest kahest. Ja me ei hakka minema kusagile sinna antiiki ja veel vanemasse aega tagasi, kus kindlasti on ka võimalik neid armeemudelite selliseid tunnuseid ära tunda ja näha, aga tuleme siia sellesse aega, kus algab nagu Eesti üles kirjutatud ajalukuvalt. Ja 13. sajandisse, et kuidas see asi siis tollel ajal välja nägi, et tulid ju ka mingisugused sellid, tulid meil Riial maale, tulid selles mõttes tooleaegsetes geograafilistes mastaapides kusagilt teisest ilma otsast. Ehk siis olid nagu täiesti, me kaasaegse sõnaga ütleks, nagu tõepõlest ole, mingit probleemi ei olnud sõita laevadega kohale. Lühikese ajaga suudeti siin liivlastest ja lätlastest endale organiseerida ka selline tõhus Host Nation support. Ja läkski nagu madinaks lahteks, et siin nagu juba siis meile tuntud Eesti aadel. Kellega oli tollel ajal tegemist? Tollel ajal oli tegemist laias laastus vabatahtliku armeemudeli niisuguse kombinatsiooniga. Ehk siis feodaalvalitsejate vasallid ja nende poolt palgatud sõdurid osaliselt on olnud ka märke siis niisugusest talupoegade, ütleme, sundimisest armeesse, aga põhimõtteliselt oli suur jagu, ütleme, 13-16 sajand see niisugune vaba palgasõduri selline õitseaeg. Ja tollel ajale iseloomulik on see, et sõjavägi pandi kokku sõjaajaks. Ja see sõjaaeg kujunes siis täpselt nii nagu kujunes. Et Sveitsi sõjaajaloost on tore näide võimalik tuua sealt samast 13. sajandist ühest Schwabi sõjast, kus sveitslased kutsuti Sveitsi kantonit ja siin niisugune ühend malev kutsuti appi kusagile sinna tänaste Austria aladele ja ja kutsutigi male kokku ja marsiti sõtta ka, aga see võttis ikka tükk aega, nii et kuni siis need aitkenossed kohale jõudsid, oli sõda juba lõppenud koha peal. Ja hakati siis kodupoole marssima ja satuti siis mööda ühest vaablaste linnast. Sveitsis on tõel ajal juba tuntud, kui sellised natuke niisugused poolopakad lehmakarjused seal mägede vaadas. Ja nende kuulsus oli sellised, nad on natukene raskemeelsed ja sellised kummalised tegelased. Ja nähes siis sveitslaste malevat oma kindlusemüüridelt läbi marssimas, oli siis vaja nendel švaablastel seal niimoodi teha sarvi ja karjuda huuselt ülevalt. Ja sveitslased pahandasid ja jäid sinna kindluse alla piirasid, kui me eksi siis 3 aastat. Sõda käis nii, et küll saaks. Ja lähme edasi. Nüüd lähme kohe hea mitusada aastat edasi. Siukene tuntud tegelane ajaloost nagu Niccolo Machiavelli oli tollel ajal siis Firenze vabariigi ametnik. Ja see on selline periood, kus nüüd Itaalia, seal oli hulgaliselt igasugust vahvaid väiksed vürstiriike, ta ei olnud üheks riigiks ühendatud, eks nad seal oma vahel kogu aeg madistasid. Ja Milano Herzogi riik sai parasegu jälle kellegi käest peksa ja saatis siis Firenze valitsus oma ametniku Machiavelli seda asja uurima, et mine vaata järgi, mis jama seal nagu oli, mille pärast nagu peksa saadiks. Ja kirjutas Machiavelli aruande, kus ta siis tõi välja 3 põhjust. Kolm põhjust, miks siis sõda kaotati. Esimeseks põhjuseks toodi siis palgasõdurite kasutamine. Teiseks põhjuseks kaitse rajamine kindlustele, mille kohta me tänapäeval ütleksime siis territoriaalkaitse nagu põhimõtete eiramine. Ja kolmandaks geograafiliselt kaugetele alliansidele loodmine. Et sellised toredad järeldused tehtid. Ja Machiavelli siis on arutlenud neid kaitseküsimusi tollel ajal päris huvitavalt ja tema arvas nagu tolleaegselt palgasõduritest kuidagi niimoodi. Nagu te siit loete, ega ta väga hästi ei arvanud. Ja umbes sellel ajal hakkas nagu see ajaloo pendel niimoodi tasapisi liikuma, hakkasid tekkima täiesti tõsised probleemid nende palgasõduritest. Et kuidas nad käitusid? Kuna sõjavägesid paindi seal kokku, kus parasjagu oli sõda, siis nad rändasid ka suhteliselt vabalt mööda Euroopat ringi. Ja nad ei olnud väga seotud enam mitte ühegi valitsejaga konkreetselt riikidest, kui sellistest oli tollel ajal üldse keeruline rääkida. Sõlmiti ka igasuguseid allianssse kõik võimalike niisuguste poliitiliste moodustiste vahel. Ja viis see praktika siis näiteks niisugustele järeldustele tollel ajal. Aastal siis 1501-1505 on need lood nagu kirjutatud. Kui me siin nagu tänast olukorda vaatame, igaüks võib siis nagu mõelda sellest midagi. Ja Machiavelli oli nüüd see mees, kes suhteliselt ühe esimestena visionääridest hakkas jutustama sellest, et niisugune progressiivne armee mudel on see, et me peame oma rahva poegi kohustama, teenima oma valitsema. Oma sõja. Ehk siis hakkas tekkima see kaitsekohustuse kui niisuguse idee. Sellepärast, et nende palgasõduritega olid väga tõsised lojaalsusprobleemid, nende peale kulus järjest rohkem raha. Ja niisugune uus ja kaasaegne visioon tollel ajal oli see, et see jama tuleb ära lõpetada, tuleks hakata kodanike kohustuslikus korras sõjaväeteenistusse kutsuma. Ja jõudis see areng oma niisuguse loogilise järelduseni siis juba küll tükkmad hiljem, kui Gustav II Adolf sai Rootsi kuningaks, oli kuningaks saades väga noor mees, 17-aastane, ja hakkas ette võtma siis sellised suhteliselt pööraseid asju. Peale selle, et ta jõudis nagu asutada Tartu Ülikooli ja jõudis ta teha igasugust multoredeid asju veel. Eks. Ja tema poolt loodud on siis Euroopa esimene teenistuskohusel põhinev armee, pandi siis kokku 43 000 meest. Huvitav fakt on see, et kui meil täna nagu Eestis me peame sellised toredat asutust nagu kaitseressursside ametis, siis loeb seal neid poisse kokku ja kutsub sõjaväkke, siis oli ka Rootsi kuningal tarvis mingi selline struktuuriüksus kasutusele võtta ja väga ratsionaalne niisugune meel viis selleni, et teenistuskohustusse kutsumise viisid läbi kirikud. Ehk siis kirikõpetajad vaimulikud, kellel oli tegelikult tolelajas olemas ainus nüüd isikute andmebaas, kuna seal pandi kõik sünnid ja surmad. Et väga loogiline oli, et siis seal oli ka teada, et kui vanaks, kus mingisugune mees on saanud ja nii neid kutsuti. Ja muidugi tuleb kohe siia juurde vaadata seda, et milleks siis see armee kokku pandi. Seda armeed ei pandud kokku nii-öelda oma kodu kaitseks, et me oleme nüüd hästi motiveeritud seal oma kartulema otsa peal seal kohustuslikus korras oma Rootsi kuningriiki kaitsma, vaid sellega mindi ikka kohe lahingut lööma, eks ole, Poola, Vene ja kõigi oma meretaguste provintside kõigepealt nagu kätte vallutamiseks ja kinnihoidmiseks. Nii et esimene teenistuskohuse põhinev armee oli tänases mõistes siis loodud välismissioonidel osalemiseks, kui soovitakse. Ja nii, et kui siit nagu püüda midagi kokku võtta, siis mis mõjutasid seda armee mudeli muutust? Kõigepealt see nii-öelda võidurelvastumine tolle aine, mis käis puhtalt nagu selle arvukuse peale, kes suutis, milline valitseja suutis endale suurema sõjaväe nii-öelda kokku osta, mis oli omakorda siis põhjustas tõsiseid rahalisi raskusi, palgasõdurite lojaalsusprobleemid järjest suuremad ja üks niisugune huvitav areng, kuna sellesse perioodi jääb siis nii-öelda see tulirelvade selline õitseng. Tulirelvad tulid küll kasutusele juba esimesed siin Euroopas 13-14 sajand, aga selline tõsine tulirelvade õitseng just suurtükiväe mõjule pääs jääb sellesse samasse perioodi ja oli järjest rohkem tarvis on see tehnilise taibuga inimesi, oli tarvis neid, kes suudavad sul tule ja raua kui ringi käi. Ja see tekitas vajadust võtta mitte neid inimesi, kes on sul saada, vaid neid inimesi, kes suudavad midagi teha. Just niisuguses tehniliselt võib-olla mõnevõrra keerukas. Ja siin on nüüd üks näide siis armeereformi kujutamisest kunstiseks. See on siis nüüd Ivan Suurikovi maa streletside hukkamise ommikeks. Siis parasjagu toimub nüüd armeemudeli ülemineks siis vabatahtlikult teenistuselt kohustuslikule nekrutite värbamise teenistusele ja nende elukutseliste, streletsid tõepoolest siin oli tegemist siis ka elukutseliste sõduritega, kes jõudsid seal nagu rõõmsasti mässama minna ja nii edasi, et lõpuks ei olnud nendega muud midagi pihta hakata, kui punasel väljakul oksa tõmmatus. Loodame, et me siin kandis lähevad need armeereformid nagu veidi valutumalt. Aga armeemudelit on muudetud ka niisugusel moel ja kujul, eks ole ajalus. Kui me läheme nüüd natuke edasi, 18. sajand on nagu iseloomulik armeemudelis nii selektiivne kaitsekohustuse ja palgaarmee kombinatsioon. Me kõik tunneme, et tollel ajal, eks ole Eesti, olles siis Vene tsaaririigi koosseisus, Venema rakendas just nimelt selektiivset kaitsekohustust, ehk siis mingisugusest inimgrupist, ühest vallast, ühest külast, kui oli teatud arv, üks või kaks meest, kes pidid siin öelda nekrutiks minema, see oli kohustus, käis see kuulus liisu heitmine ja pöidla raiumine ja kõik see värk, mis meil on nagu sellisest folkloorist nagu tuttav, et keegi pidi kohustuslikus korras saama värvatud ja seejärel oli ta 25 aastat, eks tolle aeg siis mõistes oligi see nagu eluaegne teenistus, mis seal oli tõepoolest järgmas. Nii et see oli niisugune huvitav kombinatsioon siis sellise eluaegse teenistuse ja kaitsekohustuse vahepeal. Tollesse aega jääb siis nüüd selline regulaararmeed, ehk siis rahuajal eksisteerimine sõjaväge, kus on selge väljakujul. Ja sinna juurde kuulub siis ohvitserkonna kui elukutsegruppi lõplik väljakujul. millele eelnes see periood, kus ohvitserkond nii-öelda seisuslikult avanes, mis oli siiamaale nii-öelda siin aadliku tiitliga sünnipäraselt kaasa saadud niisugune and, et sa olid ohvitser, hakkas järjest see nii-öelda seisuslikult avanema ka sellisele lihtsale inimesele just sellel samal põhjusel, et oli tarvis järjest rohkem kvaliteetset personali ja ohvitserist olemisest kujunes elukutse välja sellel ajal. Sellest ajast on ka pärit avatud siis niisugused meile täna tuntud niisugused tugevad ja asjalikud sõjakoolid, ehk siis ka sõjalise hariduse tõsine algus jääb sinna sellesse perioodi. Nüüd 19. sajand on meile enne kõike tuntud kui selline industrialiseerumise tööstuse kõige selle tekke sajand. Ja toimusid tõepoolest niisugused revolutsioonilised muudatused. Relvatehnoloogia arenes sinnamaale, et relvade tootmine muutus odavaks ja massiliseks. Relv ei olnud selleks ajaks enam mingisugune kallis selline käsitööese, vaid suhteliselt väga odav ja massiliselt toodetav vigur, mis võimaldas seda nii-öelda massi järjest rohkem toota ja toota. Raudtevõrgu välja ehitamine andis hoopis teise dimensiooni võimalusele neid suuri inimhulkasid suhteliselt kiiresti paisata ruumis ühest kohast teise. Telegraafi telefonivõrgu teke jälle lõi absoluutselt uue olukorra juhtimises, sidepidamise võimalustes ja ka selline üldise kirjaoskuse trükisõna levit. Tolleks ajaks oli ikkagi võimalik juba väga paljusid inimesi ühesuguse informatsiooniga toita, ehk neid siis mõjutada, sest et ka see üldine kaitsekohustus, mis tolleks ajaks juba oli välja kujunenud, ei kujunenud paljalt sunnimehanismi. Niisugune asi ei kujune, ükski riik ei suuda panna seda paljalt nii-öelda negatiivsete motivaatorite pealt toimima, vaid ikkagi loodi ka midagi, mida me täna nimetame kaitsetahteks või midagi niisugust motivatsioonilaadseteks. Et tõepoolest lugedes tolleaegset kirjandust ja kogu seda propagandat, mis nagu tehti, et iga eriti tugevalt, ütleme sellises saksakeelses ruumis, ütleme, ja preislaste juures läks see asi nagu tänaste sakslaste alade peal väga tõsiseks seal, et sellisest sõjaväelasest sai täiesti eraldi seisus ja iga inimese nagu elu selline tipphetk pidigi olema kui keisri eest sõjaväljal surma saavaks. Nii et see nii-öelda selline psühholoogiline mõjutamine mängis seal ka väga olulist rolli. Nii et 19. sajandi lõpp, 20. sajandi algus olid tegelikult välja kujunenud sellised kaitsekohustusel põhinevad massiarmeed, mida niimoodi tulebki nimetada, olid välja arenenud mobilisatsioonisüsteemid, kuidas siis kõik vähegi kaela kandvad mehed olid mingisugusel moel siis sõjaväega seotud, olid loodud süsteemid, kuidas neid vajaduse korral kätte saada, oli kujunenud välja sõjateadus ja strateegia niisugusel kujul, et neid sellised massiarmeesid tõepoolest efektiivselt juhtida ja kasutada. Ja kuna tolles see aega ulatub üldiselt sellise tava inimese, mis on sõjaajalooline mälu täna, siis kiputakse ka seda olukorda klassikaliseks ja arvama, et see ongi see, mis on kogu aeg olnud. Ma väga niimoodi pinnapealselt ja üldiselt üritasin seal eespool näidata, et need asjad on olnud ka hoopis teistmoodi enne seda ja see on olnud mingisuguse arengu tulemus, et sinna on jõutud. Aga täna me nimetame seda nii-öelda, kuidas iganes siis keegi tahab seda nimetada, kes nimetab preisi mudeliks, kes vene mudeliks, kes preisi vene mudeliks, kes veel milleks iganes. Aga see on nüüd just nimelt see üldise kaitsekohustuse peale rajatud massiarmee niisugune mudel. Nii et kui võtta siit kokku, siis see areng. Ma olen siin jätnud täiesti julmalt nagu ajalooga ümber käies vahele väga mahukaid niisugused ajalooperioode, aga kui me ütleme, et kusagid päris algkodust, niisugusest egalitaarsest rahvaväest, kus kus kõik tegid kõike, kas arvatud siis kõik sõdisid, kui oli vaja, kõik tegelesid enda kaitsmise või kellegi ründamisega. Siis ühel hetkel, samas 13. sajandil, mõnevõrra enne tegelikult, oleme me jõudnud siin feodaalse eraarmee ja vabade palgasõdurite armee mudeli juurde, mis siis kujunes läbi regulaararmee selektiivse kaitsekohustuse, mis 19. sajandi lõpuks niiks massiarmee ja üldise kaitsekohustuse modeliks välja. Mis nüüd edasi sai? Üldiselt meil armastatakse siin hästi palju rääkida sellest, et seda armee mudeli muudatust tingib tehnika areng. Vaatleme natuke seda argumenti. 20. sajandi esimesel poolel sõjatehnikas tekkisid sellised toredad muudatused. Kõigepealt tekis meil õhuvägi, ehk siis tekis strateegilise õhusõja strateegia võimalused avardusid täiesti enne kuulmatult. Tekis meil soomusvägi, ehk siis jälle kaitstud mobiilsus ja kõik niisugused lood. Tekis meil raadioside, mis jällegi lõi hoopis uue olukorra juhtimise ja lõpuks mõeldi välja sõik tore esimene tuumarelvad. Et huvitaval kombel nii õhuväe, soomusväe kui ka tuumarelva tekkimise ajal on alati olnud siin niisuguseid strateegiavisionääre, kes on kirjutanud, et nüüd mõeldi välja see asi, mis kõik ülejäänu nagu välistab. Et kui meil on nagu õhusõja pidamise võimalus olemas, siis igasugust maaväed ja kogu see pull lõpeb ära, sest võimalik on lennata lennukiga, eks ole rõõmsasti vaidlasele koju, eks visata talle pomm naksti taskusse ja kogu asja nagu lahendud. Täpselt sama väideti soomusväe tekke juures. Ja tuumarelva tekke juures hoopiski. Nüüd on selge, maailmas on tasakaal paigas, hirmutame suured hirmutavad teineteist nagu aatomipommiga ja kõik on lihtsalt suurepärane. Ja kuidas siis kõik need eelnevad asjad kõik ilusesti nagu ära kaovad, eks ole. Lõpude lõpus, kui me vaatame nagu tänast reaalset piiti, siis meist siin mõne lennutunni kaugusel oleme me nagu ajalises mõttes mõnede aastate tagant näinud pilti, mis sarnaneb absoluutselt sellega, milline sõjapilt nägi välja 13. sajandil. See tähendab, et vaenulik jalavägi marsib külasse, mehed tapetakse, naised vägistatakse, majad pannakse põlema. Ja täpselt nii need nagu toimubki, eks ole. Et siin on nagu suhteliselt vähe nagu muutunud tegelikult selles pildis, kuigi visionäärid on arvanud, et vaadake, mis kõik tehnilised võimalused on tekinud ja asi on läinud absoluutselt kohe teist suurt. Kui me vaatame strateegia ja taktika poole pealt, mida tõid need tehnilised muudatused kaasa? Me tekkisid siin üks tuumaheidutustrateegiad, strateegilise õhusõja kontseptsioon, igasuguseid muid siukeseid vahvaid vigureid, defensiivkontseptsioonide esile kerkimine, kus tolle ajani oli põhiliselt ikka, kui vaadata sõjateadust, siis sõjateaduses ikka räägiti ründamisest põhiliselt. Räägiti sellest offensiivsest tegevusest, see oli sõjamehele ja kindralile väärikas ametega, siis keegi ei tegelenud mingisuguse enese kaitsega. Need defensiivkontseptsioonid on selline 20. sajandi leiutis suuresti. Ja toimusid muudatused tehnikas, toimusid muudatused strateegias, kus ei toimunud muudatusi, armee mudelis ei toimunud, mitte mingisugused muudatusi. Sõjavägesid ehitati üles täpselt samasugusel põhine. Jätkuvalt ehitati üldisele kaitsekohustusele põhinevaid massiarmeesid. Nii et me olime ära sõdinud nagu teise maailmasõja, esimese ka veel enne seda. Ja 20. sajandi teise poole Euroopas, see on nüüd ühe Sveitsi sõjandussotsioloogi Valkineri klassifikatsioon siin, ta seda siis seikluslikult nimetab neid siin, on siis neli gruppi võrrelnud siis, kuidas Euroopas nägid need armee mudelid välja. Kui palju oli kaitsekohuslasi nende osakaal nüüd armee suuruses. Ja Suurbritannia ja Iirima siis klassikaliselt nii-öelda vabatahtliku süsteemi viljelejad. Siia tuleb küll öelda, et seal on kõvasti oma rolli mänginud Suurbritannia puhul tema koloniaalimpeeriumi roll ja need traditsioonid, mis sealt on tulnud, miks nad on niisuguse mudeli truuks jäänud siia maale. Siis nii-öelda pseudokaitsekohustus, kus küll deklareeritakse, et meil see on, kus neid kohuslasi on vähem kui 50%, tollel ajal siis kuulusid sinna Prantsusmaa, Saksamaa. Tänasel päeval me võime sinna sisse lugeda ka iseendid, selle pseudokaitsekohustuse hulka, kus me küll deklareerime, et meil on nagu kaitsekohustus, aga kui me vaatame, mida me tegelikult teeme, siis on see pilt teistsugune. Mis nii-öelda sellised softcore kaitsekohustuslikud armeed tolleaegsed, Rootsi, Norra, Austria ja siis sellised päris kõvad tegijad siin Soome, Sveits ja sellised kaugema kandi tegelased siin ka. Nii et armee mudeliga Euroopas ei juhtunud kogu selle tehnilise viguri tagajärje, mis kõik oli arenenud, juhtunud nagu mitte midagi. Aga juhtus hoopis kuskil mujal, juhtus Ameerikas. Me üldiselt, see on ka selline põnev lugu, et me üldiselt kipume arvama, et Ameerikas on nagu eluaeg selline vabatahtlik või siis see niinimetatud profiarmee olnud. Et ei ole ta ühtiks. Et jõudsid nad selleni tegelikult siis 73. aastal pärast seda, kui neil Vietnamis pahasti läks. Loobusid nad sellest military draftist, ehk siis sellest kohustusliku teenistuse rakendamisest ja läksid vabatahtliku armee mudeli kasutamisele. Ja nüüd sellest võib nagu lõputult on räägitud sellest, miks nad seal Vietnamis kaotasid või kas nad üldse kaotasid või mis iganes see kõik oli, aga vaatame, mida nad ise on nagu öelnud selle kohta. Nüüd siuke tegelane nagu Walter Kirwin, kes oli siis üks niisuguseid ideolooge, teine võib-olla väga, väga tõsine ideoloogilise panuse andja selle Ameerika armee mudeli arengule on Samuel Huntington, keda Eestis tuntakse küll selle ühe ainsa eesti keelde tõlgitud raamatu tsivilisatsioonide kokkupõrge järgi, aga tema on üks selline Ameerika sõjandussotsioloogia isasid. Tema raamat The Soldier and the State on nagu kindlasti asi, mida huvilisel tasuks nagu lugeda, kus on väga paljud alused sinna sellele Ameerika armee mudeli arengule pandud. Aga nüüd selle Kirwini juurde, et mida siis kindrali härra on öelnud? Tunnetati ära see, et liberaalse vaba ühiskonna kaitseks või tema huvide kaitseks üles ehitatud armeed ei saa üles ehitada nii, nagu on selle ühiskonna enda üles ehitatud. Siin tekivad sellised saatuslikud vastuolud. Ehk siis mis väidetavalt juhtus ju Vietnami sõjaga, et seda ei kaotatud mitte niivõrd seal Vietnamis, kuivõrd see kaotati Ameerikas. Ehk ei suudetud enam põhjendada Ameerika avalikusele, mille nimel, milleks üldse peavad meie noored mehed kusagil seal meredaga kotsa saadaks. Ja kuna vähenes nii-öelda selle operatsiooni legitiimsus ja vaba maa vabadel kodanikel on kõik vabadused nii-öelda seda oma tahet või mitte tahtmist välja öelda, oldigi sunnitud otsima teisi lahendusi. Kuna riigi nii-öelda julgeolekupoliitilised huvid nõudsid seda, et tuleb ka läbi viia nii-öelda kahtlase legitiimsusega kampaaniad. Ja ei saa jääda ootma lõpuni selle peale, et ütleme nii pidi, et probleem asetus seda pidi, et mitte see kodanikust sõdur oleks olnud halvem sõdur kui see vabatahtlik või professionaalne sõdur, vaid lihtsalt kodaniku ei suudetud enam sõduriks sundida. Kuna see oleks läinud vastuolu kogu selle Ameerika elukorralduse arengu. Ehk siis ühiskonna liberaliseerumine, mis omakorda toob kaasa individualiseerumise isiku võõrandamise riigist, see mina esile kas meie ees, tõid selle armee mudeli muutuse tegelikult kaasa. Ja oma rolli mängis seal just nimelt see riigi sõjaliste eesmärkide problemaatiline legitiimsus. See on Ameerikast kogu aeg olnud probleemiks ka hiljem, kui vaadata siin selliseid toredeid asju nagu sama Weinbergeri doktriini, kus ameeriklased on nagu õppinud tõepoolest sellest, et see avalikkuse toetus on ääretult oluline selle igasuguse sõjalise kampaania läbiviimiseks ja nad teevad väga massiivselt selleks tööd, et seda toetust tekitada. Nüüd, mis juhtus Euroopas? Euroopas ei juhtunud tükk aega mitte midagi, kuni külma sõja lõpuni ei juhtunud mitte midagi. Ja siis ühel hetkel tabas tabas Euroopat see külma sõja lõpp ja niisugune vahva selline rahueufooria, kus siis oldi ju tõepoolest nagu meeletud hirmu, kui lugeda niisugust Euroopa strateegiklassikute siin Libelharti ja niisugused tegelasi, siis noh, tõepoolest oldi nagu selgelt hirmul selle Vene ohu ees, oldi täiesti teadlikud, et ollakse arvuliselt vähemuses, et ainus lootus on nii-öelda ameeriklaste abiga kuidagi moodi ellu jääd, eks ole, karjuti selle loosungeid, eks ole, parem besser rootas toot või mis iganes, eks ole, et see hirm oli nagu väga väga tõsine, siis ühel hetkel see nagu lõppes suhteliselt järsult, mis tõi kaasa niisuguse eufoorilise reaktsiooni, kus ühel hetkel tundus, et üldse kõik on sõbrad või kui on olemas mingisugune vainlane kusagi, siis ta on kusagil väga kaugel ja me pole teda keegi oma silmaga näinud. Ja sealt hakkas nagu ka väga järsult tekkima see arusaam, et see sõjaväel pole nagu üldse enam mingisugust mõtet, et see esimene laine lõi ikka täiesti üle pea, kus pandi ikkagi nagu väga tõsiselt hakati seda asja kinni panema ja muidugi aru saada, sest summad, mis kulutati sellele enese kaitsele, on ikkagi meeletud. Et kui me räägime siin täna Eestis, et mingisugusest 2% sotsiaalsest koguproduktist kulutamisest kaitsele, siis erinevatel hinnangutel külmasõjaaegses Euroopas olid need protsendid seal kusagil 20 ja 30 vahel, mida tegelikult kaitsele kulutati igasuguste kaudsete ja varjatud teedega veel, mida otseselt ei olnudki sõjalises eelarves näha. Ja siis, kui see nii-öelda vabamemise hetk ja see rahudividendi väljavõtmise hetk saabus, siis hakkas see protsess käima tegelikult täpselt sama rada, mis ta Ameerikas käis. Ehk siis individualiseerumine, üksikisiku vabaduste mõjule pääsemine sai nagu täielikult rohelise tule. Miks me peame üldse midagi tegema, kui see on kusagil kaugel? Ja see tõi endaga kaasa, jah, tõepoolest niisuguste sotsiaalselt talutavate armeede loomise, kus noh, sõjaväed hakkasid tasapisi muutuma niisuguste noorte puhkekodudeks, mida me nagu Eestiski tähendame seda protsessi siin väga tõsis. Nüüd üks huvitav lugu on veel see, mis juhtus Euroopa armeedega nende motivatsioonipildis, mida üks jällegi siin üks Sveitsi sõjanduspedagoogika, ka suur kuju doktor Rudolf Steigel on kirjutanud, et inimene üldse õpib midagi alati selleks, et seda õpitud kasutada. Ja me oleme valmis väga keerukaid asju ära õppima selleks, et neid siis hiljem teha. Samas oleme me Euroopa sõdurid koolitanud aastakümneid sellest teadmisest, et on kõige parem sõdur siis, kui tal kunagi sõdib ei tule. Et see on selle defensiivkontseptsiooni nii-öelda tagajärgse motivatsiooni, mis on ühest küljest täiesti mööda pääsmatu ja objektiivne, aga mis on tekitanud siukese vahva vaimses pagaadi, mida kõik need sõjaväed on pidanud tegema ja mille pärast nende kvaliteet on ka olnud, mida aasta edasi seda küsib. Ja kui sa, brittidel on see tore ütlus sõjaväe kohta, et use it or lose it, eks? Kui sa seda sõjaväge mitte millekski ei tarvita, siis ta käibki nagu alla ja muutub mingisuguseks selliseks kummaliseks meesteklubiks. Nii et võttes kokku nagu seda külmasõja järgse perioodi keskmise eurooplase mainstream arusaamist siis sellest sõjaväest ja kogu sellest loost, siis see näebki välja niimoodi. Jah, me suhtume väga positiivselt, riigikaitse väga tore asi, aga palun ilma minutaks. Mina maksan oma maksud ära ja leidke selle raha eest, et keegi, kes selle asja korda ajab. Et miks mina peaksin tulema oma perekonna, oma töö, oma õpingute ja kõikide selliste väga tähtsate asjade juurest ja hakkama selle jamaga tegema. Et see on see põhiline niisugune faktor. Ja kui te panete nüüd tähele, siis see armee mudeli muudatuse põhjusel ei peitu ei Ameerikas ega nüüd ka siis Euroopas, kus me järjest rohkem hakkame siis eemalduma sellest kaitsekohustuse mudelist üldse mitte nii-öelda sõjalistes või tehnilistes põhjustes, vaid nad on kinni siis sotsiaalsetes ja poliitilistes arengutes. Ehk siis inimese niisugune minapilt ja side ühiskonnaga muutub ja sellest tulenevalt muutub nagu inimese suhe ka sõjaväkke ja kuna demokraatlikus vabas ühiskonnas on inimesel võimalus oma tahet väljendada ja maksma panna, siis me niisuguse arengu teele olemegi praegu läinud. Nii et me liikusime tegelikult sinna üldise kaitsekohustuse kui väga progressiivse armee mudeli suunas sealt 17. kuni 20. sajandini välja, kus see saavutas oma kõrgtaseme. Ütleme selle teise maailmasõja perioodiks, kus need massiarmeed olid siis oma absoluutses tipus. Siis sellel nivool mõnda aega püsiti ja 20. sajandi teisest poolest on hakanud see pendel nii-öelda liikuma ära siis sinna vabatahtlikkuse poole, et selles meie nii-öelda selles lääne niisuguses tsivilisatsioonis. Mida me ei saa öelda, kui me vaatame maailmas laiemalt ringi, siis on nagu teistes kantides käivad need pendlid jälle mingisuguse hoopis mingis oma ringis. Ja mida selle pealt võiks nagu proovida prognoosida? Nii kurb kui see ka ei tundu, eks ole, siis on nagu selle arengu pealt prognoositav ka Eestis, et see kaitsekohustuse populaarsus langeb veelgi ja lõppude lõpuks sellest loobutakse ka Eestis. Et see on väga selgesti näha praegu, kuidas mureneb üks selline kaitsekohustuse kaitse, see Šveitsi kaitsesüsteem, kus järjest samm-sammult taganetakse kogu aeg nende samadele sotsiaalsetele poliitilistel põhjustel. Ja on järg ka ilmselt mingil hetkel ka Soome käes, mis on nagu teine selline tugev kants ja Eestis, kus üldiselt nagu meie sellised poliitilised jõud nagu loketeerivad nagu siin igasuguste selliste ülimat vabadust nagu jutlustavate ideoloogiatega väga tõsiselt. On see protsess ilmselt nagu väärama. Et otsitab, kuna see on inimeste hulgas nii-öelda järjest populaarsem, et milleks mina pean tegema, see sama ma ostan riiki kui teenust, see kodaniku ja riigi vaheline kaubanduslik rahaline suhe, mis tekib, mis on nagu eriti tõsiselt selline reformierakondlik poliitika üldiselt ja nende kaitsepoliitika täpselt samamoodi, et kodanik maksab maksud ära ja valitsus ostab selle raha eest meil sõjaväe. Et ükskõik, kus ta selle siis ostab, kas ta ostab selle oma kodanike hulgas või kui me vaatame edasi, siis see vaba tööjõu liikumine, mis on meile Euroopas täna, müürselt võib südame rahuga minna, eks ole, kõik kuhu Euroopasse täna tööle ja see aeg ei ole kaugel, kus ka sõdur võib minna, kõik kuhu Euroopas tööle. Minu teada täna on võimalik, kui Euroopa Liidu kodaniku passiga Belgia armeesse teenida, te võite Eesti passiga kõndida Belgia armeesse uksest sisse ja öelda, et ma tahan tulla teenistusse ja teid võetakse teenistusse. Et see trend on juba alanud ja ilmselt vabaneb see, ma kasutan siin küll ise endale vastu rääkides seda sõna elukutseline sõdur, aga nii-öelda selline raha eest sõdi ja sõdur vabaneb sellisest riiklikust või rahvuslikust identiteedist ja me saame endale tagasi need Machiavelli-aegsed vabad palgasõdur. Nii et niisugune mustanahaline prantsuse passiga Eestis kauspataljoni võitleja võib meile nagu vastu kõndida palju varem, kui me seda võib-olla oodatust. Ja on näha ka seda trendi, et riigid annavad enda käes selle legaalse vägivalla, ehk selle sõjapidamise monopoli ära, et järjest rohkem hakkab tulema, üks erabisnist hakkab tulema sõjaväljale. See trend on ka väga selgesti nagu nähtav, et see riikliku identiteedi rahvusliku identiteedi tahaplaanile jäämine ja nii-öelda selline otstarbekusest ja ütleme majanduslikust tasuvusest tulenev selline management lahinguväljaks. Need osalise teenistusajaga vabatahtlikud. Ilmselt jääb see niisuguseks viimaseks kaitsekohustuse kaitsiks, kus suudetakse enam mitte sundida inimesi sõjaväeteenistusse, vaid neid motiveerida, meelitada. See, mida ameeriklased teevad täna oma rahvuskaardi mudeli juures, kus nad kasutavad seda part-time või osalise teenistusajaga vabatahtliku, sõlmides temaga teenistuslepingu, makstes talle väljaõppes ja teenistuse osalemise eest raha, kui mitte, sidudes teda nii-öelda eluks ajaks ja pideva tööajaga. On nagu neid trende näha, et Euroopas hakkab niisuguseid asju ilmselt tekkima. See on praegu veel seal tõsiselt niisuguste teadlaste ja ekspertide tasandil arutamise küsimused. Näiteks Šveitsis räägitakse sellest juba päris kõva häälega, et järgmine alternatiiv, mis on üldisele kaitsekohustusele, ei ole mitte selline täielikult kinni makstud selline vabase palgasõjaväelaste vägi, vaid just nimelt niisuguse vabatahtlike osalise teenistusajaga sõdurite vägi. See on küll väiksem, aga on selline vabatahtlik. Midagi niisugust kaitseliidu laadset siis kui öelda, kuigi kaitseliidu puhul peab ettevaatlik olla, kaitseliit on sootuks midagi muud täna Eestis kui see rahvuskaardi mudel. Ja me peame arvestama ka sellega, et ühel hetkel hakkab see pendel ka tagasi liikuma. Et see on kogu aeg niimoodi käinud, et millised saavad olema nüüd need faktorid, mis mõjutavad seda, et see pendel hakkab minema tagasi ja see ühiskonnad hakkavad taas oma kodanike nagu kohustama, oma kaitses osalema. Kas selleks on vaja mingisugust katastroofi, on tarvis mingisugust tõsist niisugust sõjalist laksu kätte saada, et mingil hetkel, üldiselt kui see pendel liigub, siis on selge see, et kusagil on nii-öelda need ülemineku sellised nõrgad kohad. Ja kui mõne teise nii-öelda strateegilise tegija pendel on mingil hetkel nii-öelda paremas ja tugevamas asendis kui näiteks selle lääne tsivilisatsiooni oma, siis võib see kaasa tuua nagu väga selliseid hävitavaid tagajärgi. Ja sealt siis ilmselt õpitakse ja need, kes ellu jäävad, on nagu tarv. Nii et kui võtta kogu see lõgu kokku, et tulen selle Oettingi valemi juurde tagasi, et mida me ka ei teeks nagu Eestis, et peame me sellega arvestama, et need faktorid siin peavad olema nagu tasakaalus ja peavad olema kaalutud selle nagu julgeolekupoliitilise või ütleme sõjalise kaitse eesmärgiga või ambitsiooniga, mida me endale seame. Et vastasel korral me tegeleme lihtsalt nagu enesepettuse ja rahva raha ja ressursi raiskamise. Nii et lõpetan selle heietuse siin selle koha peal ära ja näitan siia seda pilti, mis tegelikult illustreerib minu mõelest väga hästi seda minu jaoks väga olulist arusaamist, et ükskõik kui võrd me ei võtaks kasutusele igasugust peent tehnikat ja vigureid ja väkke, on kõige selle sees ikkagi alati inimene ja inimese niisugustest tunnetest, mõtetest ja arusaamistest on tegelikult kogu see asi, mida me teeme nagu tingitud ja seatud. Et sellega ma oleksin lõpetanud ja kui keegi tahab midagi küsida, siis küsige, kui ma ei oska.
Kuula, mis nad räägivad! Kuula, mis nad räägivad. Saade on salvestatud 2006. aastal. Kuula, mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.